19 лютого 1956 року. Мої любі та найдорожчі, Надю, Ромцю та Володю, пересилаю вам мої найсердечніші поздоровлення та бажаю вам багато щастя і доброго здоров'я, а синам прекрасних успіхів у науці та хорошого росту. Дорога Надю, від дня свого виходу на волю я пишу, оце, здається, 4 листа, і все не маю чим тебе потішити. Вже ось 12-й день живу у холодній секції, ніби на пересильному пункті для освобождаючихся, і досі не влаштувався на роботу. А це з двох причин. Раз, що настали страшні сніговії, так що носа страшно показати на двір, а по-друге, підшукую добре платної роботи і заразом легкої. Словом, не спішу. В кишені вертиться пару сот карбованців, голодним не буваю. А все-таки в плані уже намітив роботу, але раніше 1 березня не приступлю на неї. На роботу виїду до 20 кілометрів від Джесказгана в степ по геологічній розвідці. Театру, кіна і шумного товариства мені не треба. Мені треба хороших заробітків, щоб за кілька місяців появилось в кишені 3-4 тисячі карбованців. А там, як дозволять виїхати до вас, щоб було з чим на перших порах хоч сяк так влаштувати наше життя. А то ті чортові злидні надоїли гірше печеної редьки. А тому раджу тобі задержатись з листами до нової точної адреси, бо на Гнатка писати теж невигідно, тяжко буде мені у нього відбирати листи. У попередніх листах я вислав тобі взірець просьби до міністра і до председателя Верховного Совєта Ворошилова, а в іншому листі просив вислати справку з районної чи міської управи, що я жонатий і маю двоє дітей, щоб не платити бездітного податку. А податок великий – 6,5% від тисячі буде 62 карбованці. Якщо цієї справки ще не вислала на Гнатка, то зачекай нового адресу від мене, на який і вишлеш. Це важно, не забудь. Метеорологічні станції повідомляють, що зміна погоди не раніше 21 лютого, себто ще треба ждати 3 дні. 25 лютого 1956 року. Дорогий та любий наш тату, в перших словах повідомляю я вас, що ми 14 лютого одержали вашого листа, в якому ви повідомили, що уже на волі. Ми всі дуже тішимося, що ви живете на волі. Тату, ми ту просьбу в Москву написали і послали того ж самого дня. Ми знаємо, що вам на перших порах переживати одному на чужій стороні з чужими людьми дуже прикро і тяжко. Але нічого, все ж таки добре. Тату, може Москва пустить тебе додому, а якщо ні, то ми поїдемо до вас. Тату, а все ж таки ви не сказали, як довго мусите бути там. Не журіться, тату, шануйте своє здоров'я, тяжкої роботи не робіть. Тату, в нас думки всякі. Одна думка така, може ви скоро до нас повернетеся. Друга думка, може доведеться до вас поїхати, а як буде, не знаємо. Тату, який язик в школах учать? Мабуть, ви скоро додому повернетесь. Є прикмета така, до нас прибився собака. А знаєте, чого ми так думаємо? Тому що то прибилась сучечка мала. На цім кінчу. Ще мама напише пару слів. До побачення. Роман. Дорогий ніколи не забутній Юстин, у перших словах вітаю тебе зі звільненням. Дорогий Юстине, я дуже тішуся, що ти вже на волі, а те, що додому не пускають, то півбіди. Я маю надію, що Москва дозволить повернути додому. Юстине, ти знаєш, що із 13-го на 14-го мені сниться, що наш Рома вже великий, одягнений у воєнній одежі, ніби якийсь великий начальник. От я рано думаю, що буде щось добре. Аж у 12 годин дня приходить письмо твоє, де ти повідомляєш, 30 січня 56-го року тебе звільнили. Юстине, мені цікаво, у чому ти там одягнутий ходиш? Вибач, що так мало і негарно, дуже погане перо. Оля, як почне говорити за Сибір, то зараз повні очі сліз. Ох, бідна дівчина, як нема щастя, то й нема долі. Оленку поки що теж не пускають, а я за свою Ганю написала у Львів до воєнного прокурора. Чекаю отвіта, думаю, що освободять. Надія. «26 лютого 1956 року. Мої любі й найдорожчі, Надю, Румцю і Володю, цілую вас кріпко і солодко і бажаю вам щастя і доброго здоров'я, а зокрема синам бажаю хорошого росту та прекрасних успіхів у навчанні. Дорога Надю, в попередніх листах, здається, я зачепив всі найголовніші питання про наше найближче майбутнє і жду від тебе на це розважливої відповіді. В останніх днях я уже став на роботу. Робота в степу, весела, хоч тяженька буває, але поплатна, бо ж хочу скоро розбагатіти. Все буде в найкращому порядку, якщо потепліє і я нарешті обживуся квартирою. З квартирою рішу справу в перших числах березня, а до тепла треба почекати до квітня. За 5 робочих днів у лютому повинен заробити около 200 карбованців, а може й більше. Очевидно, цими грошима треба обезпечитись харчами на березень. Якщо березень буде теплий, то ясно, що около 1000 перепаде. Це мої грошеві плани на найближчі неділі, а згодом поживемо-побачимо. Аби Бог не обідив здоров'ям, то все буде гаразд. Тепер тобі пересилаю сталу адресу, на яку очікую негайно твоєї відповіді. Зима у нас стає м'якшати, а 3 неділі лютого трохи вдалися мені в знаки першому місяці на свободі. Пиши, що біля тебе нового, що заміряє Оля, виїде до Кузьми чи ні, що пишуть її Оленка і Ганя. Іван Степанюк жив біля Синтиклії, одержав лист від Андрея, де Андрей пише, що вийшов на життя додому. Скажу тобі, що Яша теж розконвойований, а Гнатко живе за зоною. Сьогодні був у гостях у Гнатка і в своєї далекої родички Степанки Зозулі. Про них я тобі писав. Пишу коротко, бо нічим тебе й синів потішити. Все тут мені немиле. Чекаю відомостей з Москви. Думаю, що ти писала просьбу, щоб мені дозволили повернутися до вас. Надокучує страх оте чекання. Цілую і прощаю вас. До скорого побачення. Ваш Юстин. 4 березня 1956 року. Моя дорога дружино і мої любі сини, пересилаю вам мої найсердечніші поздоровлення та бажаю вам доброго здоров'я і усього найкращого у вашому житті. Скоро, мабуть, дуже скоро, ми будемо разом насолоджуватись взаємно нашою любою розмовою та щасливо-радісними хвилинами спільних переживань. Моя воля, якою я безмежно радію, та не менше й ви радієте, здружилась з лютою зимою. І це, мабуть, останній до болю, тяжкий удар на мої фізичні сили, якими я вже 8-й рік торую свій підневільний шлях до повної свободи, той шлях, що стелиться з далекої чужини до вас, мої рідні й найдорожчі, на рідну землю, омиту майовим дощем, уквітчену чарівними квітами та огріту ласкавим українським сонцем. Сьогодні біля мене ще лютують останні березневі з вітром морози, але їх перемагає життєдайне сонце. Разом із сонцем мої душевні надії змагаються з остатками підневільного життя. Весна повністю обновить обличчя красуні землі, а разом повністю і назавжди обновить моє життя в гурті моєї найдорожчої сім'ї. Отже, чекаємо з нетерпінням весни і мого повороту до вас, мої рідні. На днях я одержав від Ромця та від Олі листа. Щиро дякую і синові, і Олі за їхні хороші листи. Тоді, коли Ромцю писав і не знав, яка доля тата, бо він не знав про вислід судового рішення, я вже був вільний цілих 5 день, бо 6 лютого вечором я вийшов із заключення, а 30 січня о годині 4-й пополудні суд мене передчасно умовно освободив від дальшого несення кари. Після цього я негайно вас сповістив про ті хвилюючо радісні новинки. І безумовно, ви вже точно все знаєте. І ось я чекаю з нетерпінням нової вістки від вас. По-перше, мені треба посвідки, що у мене 2 сини, щоб я намарно не платив бездітності. А по-друге, чи ви послали просьбу до председателя Верховного Совєта Ворошилова і рівночасно до міністра внутрішніх справ в Москву, щоб мені дозволили негайно вернутися до вас? А взірець просьби я вам вислав, і ви повинні його десь 15 лютого найдалі одержати. Цих 2 питання в мене поки що найбільше цікавлять – це посвідка і прохання. Від 24 лютого я став на роботу, тимчасово тяжку, але поплатно, а від учора вже устроївся з квартирою. Живем 4 в одній кімнаті в общежитії за 8 кілометрів від Чисказгана в новозбудованім робітничим селищі під назвою Нікольськ. На роботу і з роботи їздимо машинами. Харчуємося трохи дома, трохи в столовій. Денно витрачається не менше 10 або 15 карбованців. На приватній квартирі з уходом, стіркою, харчами коштує 500-600 в місяць. Тому я рішив місяць березень пожити в гуртожитку, а там буде видно. Оля пише, що у квітні поїде до дядя Кузьми. Раджу виїжджати в дорогу в кінці квітня, так, щоб в перших числах мая бути на місці і дещо в маї посадити городини. Це дуже важливо. Можливо, я ще Олю застану вдома і побачуся з нею. Здається, усе напросив головніше, а про дрібниці поговоримо. Пересилаю моє найсердечніше поздоровлення для усіх наших рідних і синівський поклін мамі. Як їх здоров'я, хай бодряться, скоро поверну додому і побачуся та порозмовляю з ними. Хай знають, що син їх живий і здоровий, як у риба у воді. Цілую усіх вас кріпко і солодко. Ваш Юстин Михайлович. Дорога Надю, ти, мабуть, цікавишся, що я роблю. Щиро признаюсь, що роблю до поту чола, а буває, що й годину-дві у день тяжко. Але треба гроша, бо ж я голий, та й моїй любій сім'ї не помішала б матеріальна підтримка. Хоча б з тої буди вилізти, в якій ви зараз живете, щоб я міг вас привітати в людській хаті. Кажу, що місяць березень попрацюю крепко. Цілую тебе. Твій муж. Дорогий мій сину Володимире, коли життєдайне сонце вступить у весняну фазу, а земля остаточно стрясає із себе зимові окови, ти святкуєш свій день народження, день 21 березня. І в цей весняно-березневий день мені хочеться від щирого батьківського серця побажати тобі, любий сину, доброго здоров'я, хорошого росту та щасливого і розумного життя на дорозі твого щойно розквітлого молодого віку. На превеликий жаль, ти 10-ті роковини свого народження святкуватимеш, як і попередні 7 літ без батька, при добрій своїй мамі. А тому ти повинен бути дуже вдячним своїй мамі, що вона проявляє велику турботу, щоб ти не був голодний, був добре одягнений, ходив у школу та був усім забезпечений, що потрібно для навчання. За все це ти повинен слухатися мами, шанувати її та любити і в усьому їй допомагати. Не менш важним є й те, щоб ти учився якнайкраще, ходив у школу та був усім забезпечений, що потрібно для навчання. За все це ти повинен слухатися мами, шанувати її та любити і усьому їй допомагати. Не менш важливим є і те, щоб ти учився якнайкраще. Рівно ж ти повинен у хорошій згоді жити зі своїм братиком Ромком. Ромко старший, вже розумніший, і ти повинен дослухатися до його ради. Я маю надію, що скоро повернуся до вас, допоможу вам у житті та науці, і більш щасливо і радісно всі ми заживемо. Цілую тебе, мій любий сину, і бажаю тобі прекрасних успіхів у науці. Твій тато. Володю, пиши, не забувай за свого тата. Пиши, як ти учишся і що читаєш, що любиш читати. Дорогий Ромцю, ти в своєму листі коротенько згадав про те, що ти записався у фізичний гурток та у фізкультурники. Спорт зміцнює фізичні сили людини і сприяє розвиткові ряду хороших прикмет характеру. Але треба пам'ятати, що бути навіть найкращим спортсменом світового масштабу чи величини – це ще не осягнення головної життєвої цілі. Розум передує людині і людству всьому. Тому більшу, як то кажуть, левину часть вільного часу ти все-таки віддавай науці. Похваляю тебе за те, що ти прийнявся за глибше вивчення фізики і хімії. Ці науки не лише сьогодні, але в найближчому майбутньому займатимуть одно з перших місць у науці і в житті людини. Не забувай, що ми вступили в епоху атома, а поза нами остається вже вік електрики, хоч далеко ще всі сили і форми електрики не використані. Атомний вік – це буде вищий щабель електрики, а електрика – це один із видів життєдайної енергії Сонця. Так-так, дорогий сину, наука – це велика тайна світу і життя у всіх його прекрасних формах, а людський розум – це ключ у руках людини до великих скарбів життя, що криються в природі. Бажаю тобі щонайкращих успіхів у цій галузі знання. Цілую тебе і маму. До скорого і довгожданного побачення, ваш тато і муж. Дорога Надю, немилосердно заскучився за вісткою від тебе. Сьогодні увечір, як пишу оцей лист, точно місяць, як я на волі. Тяжко в самотині без вас, рідних і дорогих. 8 березня 1956 року. Мої любі й найдорожчі, Надю, Ромцю та Володю, вітаю, солодко цілую та щиро здоровлю вас. Сьогодні рано на роботі одержав від вас довгожданного листа, яким тішуся і любуюсь. Бо це ж перший лист від вільних дружини, синів до вільного вже мужа й тата. Гарненько дякую вам за теплі слова привіту та хороші побажання. А ось ви мені не написали, чи мама знають уже, що їх син на волі. А тепер відповідь на ряд питань, котрі ви мені ставите в листі. Ромка цікавить, якою мовою вчать у школі. Якщо школа російська, то вчать лише по-російськи. Якщо школа казахська, то вчать по-казахськи з обов'язковим предметом російської мови. А в російській школі казахська мова не обов'язкова, а обов'язкова лише англійська чи німецька. Відносно того, скільки я маю тут бути, себто на спецпоселенні в Джасказгані, то це обмежує лише Москва. Може відпустить і негайно, а може держати на спецпоселенні й кілька років. Мене цікавить, чи ви вислали прохання до міністра внутрішніх справ і до председателя Президії Верховної Ради СССР Ворошилова. Треба було писати до обох, а до Ворошилова обов'язково. Відносно всяких признаків хороших, дай Боже, щоб сповнились. Річ іде за собаку, що прибився до вас. Питаєш, дорога Надії, в чим я одітий? Одітий по лагерному фасону. Чоботи, ватні штани, тілогрійка, бушлат – все нове. І ця шапка, що ти передала мені в Рівному в тюрму. Маю дві пари лагерного білья, Літні лагерні штани і куртка. До роботи маю ватні штани, тілогрійку, теж нові. Та верхню брезентову спецівку, штани і куртка, резинові нові чоботи і прихожалі черевики, а на зиму – валянки. Дві пари теплих нових онуч і ручних – ось і все моє добро. Ще маю непогане одіяло, виміняв у лагері на колишнє своє. Пригадуєш? Живу в общежитті. Койка пружинова, ватний матрас, дві простині, подушка ватна, рушник дають в рахунок 35 карбованців, що плачу на місяць. А тепер коротенько вискажу свою думку відносно Олі і Лесі. Каже, що Олі не хочеться знов мандрувати по Сибіру. Це неправильно, вона думає. Вона знала Сибір в неволі, а Сибір вільній людині не лише не страшна, а навіть приваблива. Ось тепер джесказганські степи вже не огортають мене жалем, а навідворот, я бачу в них певну цінність навіть для свого власного життя. Наші люди пливуть у Сибір і в Казахстан рікою, прибувши, не нарікають на робітниче життя і в колгосп не спішать вертатись. Щодо Лесі, то вона повинна задержатись до закінчення школи, лише при умові, що не лінуватиметься учитися, бо я з нею церемонитися не буду, а на північ їй спішить у вічні сніги поки що не треба. Сподіваюсь, що Оленка і Ганя в цьому році повернуть на рідні землі. Ще пару слів про мої найближчі плани. Ви мені чутливо радите, щоб я тяжко не працював. В даному разі я хоч повністю одобрюю вашу думку, але я вже говорив, що кілька місяців попрацюю трохи тяженько, щоб підзаробити гроша на одяг, бо ж я ще повний лагідник. А на скромний одяг треба пару тисяч карбованців. Рівно ж хочеться не з порожніми руками повернутися додому. А тому березень і квітень буду працювати фізично. Навіть коли б із Москви прийшов виїзд вільний додому, то до травня ще думаю залишитись в Джасказгані. Адже тепер я вже не в неволі, а на вільній заробітній праці. Пару день, як нас повернуло ніби на весну, але це йде дуже тупо, в омряці і без сонця. Пишіть, чекаю. Привіт усім рідним з волі. Цілую вас кріпко і солодко. 13 березня 1956 року. Добрий день чи вечір, дорогий та любий Юстине. У перших словах повідомляю тебе, що я вчора одержала твого листа, за якого щиро дякую. Відколи ти на волі, то оце я одержала від тебе листа, а пишу лиш другого. Першого вислала на адресу Гнатка, а оце пишу на твій новий адрес. Ми поки всі живі та здорові, чого й тобі бажаємо. Дорогий Юстине, ти питаєш, який у мене план у нашому майбутньому житті. Я думаю, маю надію, що тобі Москва дозволить повернути до нас. Якщо так буде, то повернеш додому, а тоді побачимо, де нам буде краще. Якщо ти не зможеш до нас повернути, тоді треба, щоб ти як трохи обжився, а тоді знайшов роботу десь поближче якогось города, а тоді я із синами поїдемо до тебе. За синів не журися, вони в школі справляються, бо вони по-русски дуже добре читають і пишуть. Ось така моя думка і план. А за своїм краєм і таким життям, як ми зажили, то я плакати ніколи не буду, дорогий Юстине. Тобі теж, і звісно, що є люди, що жили не так, як я, мають свої хати, і то покидали і поїхали в світ. У нас багато жінок поїхало до своїх чоловіків. Юстине, скажу тобі правду, коли б я знала, що ми зможемо влаштувати наше життя хоч трохи по-людськи там, у Казахстані чи деінде, то я б завжди була готова їхати, навіть із великим бажанням. А знаєш чому? От настільки я знала тяжкого, прямо невиносимого горя за тих 7 років без тебе, і я побачила, які люди непривітні. Не то, щоб допомогти у біді, а навідворот, От чого мені свої люди стали противні? Юстине, повір, що я ні з кілечки ніколи не сварилася і не гніваюся, але є такі особи, що й навіть не варто добрий день сказати. Але що вдієш, обставини життя змушують на ворога дивитися і говорити. Дорогий Юстине, повір, що я б не хотіла, щоб ти зустрічався де з якими падлюками, які живуть у Рівному і живуть лиш завдяки тобі, що ти їх вивів у люди, але вони вже й забули, хто їм зробив добро. Ну, греть з ними. 5 березня Оля одержала від Кузьми 250 карбованців. Це він вислав її на білет їхати до нього. Оля десь на початку квітня думає виїхати, хоч вона охоти чогось ніяк не має до Кузьми їхати. Но каже, поїду хоч на рік, нібито в гості. Оленка пише, що скоро має надію вийти на волю і теж поїде до Кузьми. Ганя пише, що робить у совхозі в теплиці. Робота добра, але плата мала. Коли вийде на волю, не знає. Але я написала просьбу у Львів до воєнного прокурора. Думаю, що її освободять. Юстине, ти кажеш, що робиш у степу, но що саме ти робиш, ти не написав. Дорогий Юстине, ти кажеш, що тобі там дуже сумно і немило. Я тобі вірю у відчуванні. Я знаю, що ти ці місяці то кріпко намучився, хоч вийшов на волю. Але що ж, голий та голодний, та оце саме в такі холода. Ох, я не знаю, чого тобі приходиться так тяжко. Ну, нічого, аби Бог дав здоров'я. Юстине, я дуже тішуся, що ти вже на волі, і що твої товариші Яша і Гнатко теж уже вільніше дихають. Дорогий Юстине, наші синочки дуже тебе чекають. Завжди питають: «Мамо, скільки ще днів чекати тата? А що там тато наш робить? А до тебе теж охотники їхати, а то особливо Володя. Юстин, я теж дуже скучаю за тобою. Я знаю, що тобі то у першу чергу думка побачити синів і помилуватися ними, а мені то інша справа. Сини завжди біля мене, а на думці лиш ти один». На цім кінчу. Прийми щиросердні поздоровлення від мене, синів, і від усієї нашої родини. Цілуємо тебе міцно. До скорого побачення. Надія. Юстине, я вже тобі писала в попередньому письмі, що я у Москву ту просьбу послала ще 14 лютого 56-го року. Оце вже місяць, я думаю, що скоро буде відповідь. Наші мама поки що здорові. Ну, бувай здоровенькі, цілую. Напишу тобі адресу Оленки. Іркутська область, город Тайшет, 2, почтовий ящик 90-1-102. Швагрун Єлена, адрес Гані, Магаданська область, совхоз Еліген, поштовий ящик 261-16, Черешня Анна. 16 березня 1956 року. Мої любі та найдорожчі Надю, Ромцю та Володю, пересилаю вам найсердечніші поздоровлення і побажання усього найкращого в вашому житті. Цілую вас кріпко і солодко. Недавно мав від тебе, Надю, і від Ромка спільного листа, на котрого зараз же й відповів, а за якого вам ще раз щиро дякую. Не чекаючи на другого листа, а маючи вільний час, пишу ще, щоб лише з вами порозмовляти та від серця тую тугу відвести. Нічого я тут на будуче не планую і нічим буквально не цікавлюсь. Живу з розбитою душею по всякчасних думках про вас, мої рідні і найдорожчі, про своїх рідних матір і сестру, про запашний квітучий май у рідному краю. Надоїв голодний мертвий степ. Не хочу ні багатства, ні почоту, хочу лиш душевного спокою і сімейно-родинного тепла. Хочу побачити моїх синів веселими, щасливими в їх ранній молодості під обопільною опікою батьків, поки вони ще не вступили на поріг самостійного життя. Хочу бачити і тішитись їх безжурним обличчям під час науки і забави. Хочу чути з їх негрішних уст розумні й щирі слова милозвучної, святої, рідної мови в науці, в пісні та в розмові. Хочу привітати і потішити свою стареньку маму і заклопотану сестру, що я живий і здоровий, і що наші святі надії таки сповнились. Хочу розвеселити своєю присутністю стомлене серце моєї вірної і доброї дружини. А більш нічого, здається, не хочу. А тому уперто і мовчки чекаю дозволу на від'їзд додому. Не хочу думати про це, що не дозволять. Хай уже до їх серця не промовлять мої слова, але на слова просьби моїх синів повинно ласкаво відкликнутись навіть найчерствіше серце. Ця єдина надія мене гріє і кріпить духово та фізично. Як назло, біля мене ще й досі не вщухає злюча зима, та й у вас ще дихає весна своїм оживляючим теплом. Приходиться успокоюватись приказкою: до благовіщення зими не лай і саней не ховай, а до благовіщення більше 3 неділь. Питаєшся, Надю, хто зо мною звільнився? Люди звільняються майже щодня. А щодо Яши, то в нього ще повний строк, одначе він ходить без конвою, а Гнатко звільниться в початку травня, а про інших не цікаво писати. Мене дуже інтересує, чому Оленки досі не пускають, чи Ганя писала жалобу, чи лиш тільки всього, що ти написала у Львів. Ех, як би хотілося, щоб наша родина знову зійшлася уся разом, коли настане цей величний день, і коли ми спільно відчуємо усім серцем це велике щастя. Вже не терпиться, хочеться, щоб усе сповнилось нараз в один день. Мені здається, я, як одержу дозвіл на виїзд, то не вдержуся тут ні хвилини, на крилах дум летітиму до вас. Гай-гай, які рожеві мрії у мене, а на противагу, яке черстве і скупе на радість життя. В лютому за 5 день праці заробив 250 карбованців, а що до березня теж буде скупо. Все мороз, метелиці, а толкової роботи майже нема. Прямо не везе та й годі. Сам не знаю, як прийдеться їхати без гроша додому. Аж соромно перед самим собою. Але як би воно не було, як буде нагода, їхатиму негайно. Пиши, дружино, про своє життя-буття. Пишіть Ромцю і Володю про свої успіхи в науці. Чекаю завжди від вас слів утіхи для душевної розваги. Цілую вас солодко, ваш муж і тато. Вечір 15 березня 1956 року. Нікольськ біля рудника Джесказган. «21 березня 1956 року. Добрий день, дорогий Юстине. Повідомляю тебе, що я вчора получила твоїх 2 листи, за котрі щиро дякую. Один лист до мене, а другий для Володі, якому ти поздоровив його з днем народження. Якраз добре прийшов лист. Вчора було 20, сьогодні 21 березня. Ти кажеш, що давно мав від мене листа, а я ж написала 14 лютого. Ну цей лист, напевне, десь пропав. Я в Москву тієї просьби послала теж 14 лютого. Думаю, що скоро повинна бути відповідь. За справкою для тебе я ще не ходила до управдома. На днях піду. Но я думаю, що управдом не схоче дати, бо ж він мене знає, що я живу без чоловіка. Але піду. Якщо дасть, то зараз вишлю. Нас зима ще й досить держить. Одне щастя, що я хоч маю топливо, але я журюся за тебе, що ти там перемерзаєш. О, Боже, як тобі завжди приходиться бідувати. Ти кажеш, що став на тяжку роботу, щоб заробити багато грошей, А я скажу тобі відверто, що це мене зовсім не тішить, бо я ж добре знаю, яке твоє здоров'я. Дорогий Юстине, я тобі вже писала, та ще нагадаю, щоб ти не був такий гарячий, як в роботі, так і во всіх отношеннях. Скільки заробиш, то буде добре. За нас поки що й не думай допомагати, бо ми поки даємо собі раду. От тепер Ромі купила на костюм. У Володі також є чистіший. На взуття для них теж маю. А я на літо маю в чому ходити. Маю дві гарні сукенки, ну і туфлі ще зовсім нові. А на харчі зароблю. А за маму теж не журися, бо вони живуть із Марусею, мають корову і торічного бика. А тепер знов є мале теля, курей мають аж забагато. Юстине, я оце була в школі, говорила з учителькою, котра вчить Володю. То вона мені сказала, якщо мені прийдеться їхати до тебе, то щоб ми не журилися, що дітям буде тяжко в школі. Вона каже, що ваші сини можуть дуже добре вчитися, вони дуже здібні до науки. Юстине, я добре знаю, що матеріально ми в тебе будемо краще жити, ніж у нас. Оленка пише, що скоро думає бути на волі. Поїде теж до Кузьми. Від Гані теж є листи. Пише, що живе не дуже погано. Но волі щось не видно. Скажу правду, що Рома і Володя в школі з навчанням то справляються добре, але що стосується поза навчанням, то щораз то робляться гірші збиточники, такі шалуни, що не можу ради дати, ніяк тихо не посидять, часто приходиться палець убрати до них. Ну, на цим і кінчу. Пиши щиросердечні поздоровлення від мене, синів, і від усе нашої родини. Цілуємо тебе міцно, твоя сім'я. Надія. 23 березня 1956 року. Добрий день, дорогий незабутній тату. Тату, ми живемо не зовсім погано, але як би ми не жили, хай би ми жили якнайкраще, то доки ви не будете разом з нами, в нас радощів не буде. Тату, мама сьогодні ходила до управдома і взяла справку в тім, що у вас є два сини. Мама думала, може він не схоче дати, але мама показала метрику мою і Володіну, і він написав. Сьогодні мама піде на почту, і вам її вийшли разом з моїм листом. В чим ви ходите? Чи не мерзнете? Тату, я думаю, що я вас упізнаю, як побачу, бо я ще пам'ятаю, як ми колись з вами лежали на ліжку і співали всяких пісень, а Володя, напевно, не впізнає вас. Цілуємо вас щиро. Я, Володя і мама. До скорого побачення. Писав ваш син Роман. Тату, ми ще цього листа не здали, як почтальйон приніс від вас листа. Тату, відповім на ваших пару питань. Ми в Москву послали і Ворошилову, і Круглову. Тату, ви кажете, що учать у вас там російський язик і англійський. Це добре. Коли ми до вас поїдемо, я також учу англійську мову. По ньому в мене... англійський язик. По ньому у мене 4,5. Тату, ви питаєте, чи бабуня знає, що ви вже на волі? Так, ясно, що знають. Знають уже давно. Тату, ми з мамою радимося, чи було б краще їхати до вас, чи щоб ви приїхали до нас? Тому що тут тяжке життя. Але побачимо, безумовно, якщо вам дозволять повернути до нас, то нам не обов'язково жити в Джазказгані. Ми де схочемо, там і будемо жити. На цім кінчу. Цілую. 2 квітня 1956 року. Добрий день, дорогенький дядю. Я все-таки рішила поїхати до дядька Кузьми, бо нічого мені так не надоїло, як такі різні непотрібні люди, котрі на кожнім кроці придивляються і ходять завжди майже по п'ятках. Дядю, ви пишете, що ви, коли б могли, то на крилах летіли б у свій рідний край. Я дуже добре вас розумію і співчуваю вам, бо сама була там і так само рвалася в рідну сторону. Но коли приїхала і подивилася, і пожила, то зараз навіть дуже каюся, що я не лишилася в Караганді. Ви цим не будете задоволені, що я так пишу. Но, по-моєму, Вам сюди немає чого спішити, бо ви тут життя не побачите, а лиш муку. Вам краще взяти до себе тітку і синів і деякий час побути там, а за науку синів то немає чого й сумніватися, бо вони вчаться добре. Я вас не відраджую, і ви робіть, як хочете, але я... Так, як я знаю, то тут життя не буде, а лиш мука. Дядько Кузьма добре робить, що сюди не їде, бо немає чого і до чого. По-моєму, жити добре там, де матеріально добре. Я вже бачу сама по собі, як я тут живу, і матеріально, і морально, що вже все немиле, хоч і в рідній стороні. Оля. 4 квітня 1956 року. Добрий день, дорогий Юстине. Останнього листа одержала ще 31 березня, а щойно відписую, повір, що не мала часу. Дорогий Юстине, ти кажеш, що тобі там дуже сумно і немило. Юстине, я дуже добре розумію, як там тобі є, але я хочу сказати, що мені ось тут, у нашій рідній стороні, між своїми людьми, щось нічого не миле і нічим я не цікавлюся. І от я скажу тобі правду, що я б дуже хотіла, щоб ти став десь там жити в городі, то я б з охотою поїхала б до тебе, а ніяк не хочу, щоб ти їхав до нас у Рівне. Ти хоч не візьми це за обіду, от наша Оля ще й досі жаліє, чом не осталася в Карагані. В нас уже весна, уже сонце гарно огріває, скоро будуть сіяти в полі. Юстине, ти питаєш, як я живу, поки що картопля є, а на хліб і до хліба я зароблю. Тепер у нас продукти подешевіли. Андрій написав просьбу, щоб дозволили їм із Ганею жити разом. Каже, що має надію, що дозволять, бо вже багато декому дозволили. Ганя каже, що Андрій тепер дуже гарні письма пише до неї, а за прошле той не споминає. Я вчора дивилася кінокартину під назвою «Боротьба в долині». Дуже цікава. То відбувалося в Єгипті, я аж плакала, як там невинно люди страждали. Ти, певно, тепер і кіно не маєш часу подивитися. Юстине, я думаю, що у 56-му році ми повинні зійтися, щоб бути разом. Ох, як я чекаю цього щасливого дня, аби Бог дав здоров'я нам, то ще наладити наше сімейне життя. Цілуємо тебе міцно і багато разів. До побачення, Надія. 5 квітня 1956 року. Мої любі та найдорожчі, Надю, Ромцю та Володю, пересилаю вам мої найсердечніші поздоровлення та бажаю вам усього найкращого у вашому житті. Мої найдорожчі, Надю, Ромцю та Володю, хочу поділитися з вами хорошою вісткою. Сьогодні зрана я одержав паспорт і маю право повернутися на батьківщину до вас, мої дорогі рідні. Тепер я вже не лише вільний, а й по своїй волі маю можливість розпорядитися по своїй уподобі сам собою. І ось, не гнівайтесь та не осудіть мене, я рішив цей місяць квітень залишитись на роботі. Чому? Я вже писав, треба хоча б бідненько приодягтись по-літньому, а карбованців 500 треба мати в кишені. Бо ж поки устроюсь на роботу вровно, треба з місяць відпочити на рідному курорті в лапках. А по-друге, треба рішити питання з квартирою, бо в тім льоху годі й годину жити. А це можна зробити через управдома, лиш треба помазати, щоб легше поїхати. На жаль, так воно на практиці є, хоч це присікається законом. 2 квітня я вислав тобі, Надю, 300 карбованців на весняну необхідність, щось синам купи та на насіння картоплі і так далі. Розпорядися так, як уважатимеш за доцільне. Додому, себто до вас, приїду не раніше 10-го, а не пізніш 15 травня. Прошу одно, нічого не приготовляй на прийом дорогого гостя. Ось і все, що сьогодні мав написати. Листи твої, всі три одержав, за які тобі щиро дякую. До мене пиши і справку, що я не бездітний, а маю два сини, треба за всяку ціну вислати. Бо навіщо я маю платити від кожної сотні 6 карбованців лишні чортові нетрудному, а разом це виносить до 80 карбованців місяць, а це вже гроші. Коли управдом не схоче дати, піди на міліцію, яка знає, де я знаходжусь. А коли не вдасться, то плюнь розі три і не муч своїх нервів. Пиши, чекаю. 7 квітня 1956 року. Добрий день, дорогий Юстине, з привітом лину до тебе і бажаю тобі найкращих успіхів у щоденному житті. Дорогий Юстине, недавно я тобі написала листа, але сьогодні святе благовіщення, і я маю вільний час. Синочки пішли до школи, а я сама вдома. От взяла твої вірші, всі прочитала. Багато дечого пригадалося із наших молодих літ. Багато є дуже приємного і радісного, а печального і ще більше. І все ж таки дуже цікава історія. Наше пережити, а особенно твоє пережиття. Ох, Боже, скільки горя, скільки мук ти пережив. І спитай, за що муки, за що кара? Але що ж? Так воно здавна ведеться. Дорогий Юстине, я багато бачила в кіні. І от завжди, як добрий і чесний чоловік, то найбільше постраждає. Я вчора дивилася кінокартиною під назвою «Отелло». «Отелло» то був генерал воєнного морського війська. І от він був дуже чесним, чесний чоловік. І в нього була жінка, яку він дуже вірно любив, а вона його теж. І от його дуже вірний друг став зависником на життя Отелло. От він набрехав Отелло, що його жінка і зміняє, що вона любить одного офіцера. Отелло спочатку не вірив, а пізніше цей підлий чоловік дав нібито точні дані, які теж були фальшиві. Дійшло до того, що Отелло з великої любові і ревнощі задушив свою жінку і собі зробив смерть. Дуже трагічна картина. Якщо вона у вас буде, то подивися. Дорогі Юстине, я дуже багато бачила всіляких кінокартин і всяких людей. І все ж таки найдорожче – то є любов. І дуже приємно подивитися на чесних і справедливих людей, які терплять тяжкі муки із-за якоїсь чесної цілі. Але завжди між добрими людьми знайдуться підлі, які із-за свого власного чогось то погублять найкращу людину. До побачення. Цілую я тебе багато разів і передаю щирі поздоровлення. Надія. 11 квітня 1956 року. Дорога Надю і мої любі сини, цим листом думаю закінчити довголітню переписку з вами та переступити поріг вашої хати, щоб у майбутньому ми могли свобідно і безпосередньо обмінюватися на живій рідній мові про щастя і радість та весь уклад нашого сімейного життя на майбутнє. Я усім серцем та всією душею радію, що врешті прийшла ця свята довгожданна хвилина, що я повертаю до вас, мої рідні і дорогі, щоб нам уже нерозлучно назавжди жити теплим родинним життям. В попередньому листі я повідомив вас, що в кінці квітня звільнюся з роботи і приблизно між 10-15 травня прибуду в рідні сторони та вашу скромну хатину. Але перші проблиски весни так схвилювали мою душу, що мені аж уві сні приснились квітучі вишні і черешні, і здається, що я чую їх чарівні пахощі, а тому хочу негайно насолодити свою душу пахощами рідних піль, садів і гаїв, і щоб мої очі досита намилувалися красою рідної природи. 18 квітня я звільняюся з роботи і цього ж дня одержую паспорт, а 20-го або 21-го виїду в дорогу. В дорозі пробуду 8 днів. Отже, першотравневе свято сподіваюся відсвяткувати уже в Рівному. Постараюсь з Москви повідомити вас телеграмою, щоб ви могли зорієнтуватись, коли я прибуду в Рівне. Щодо зустрічі на станції, то себе цим не обтяжуйте. Я доріжку знаю, а багажу великого не маю, так що потихеньку притьопаю і сам до вас в гостину. Маленьке застереження, горілки не п'ю, а вино навіть люблю, лиш раз в рік. Так що це май на увазі, Надю. На цим кінчаю, а маму повідом, що на Великдень буду у них в гостях. А ще краще було б, щоб сестра Надія попросила маму прибути на Великдень в Рівне, і ми мали б хорошу можливість усією великою сім'єю зустріти традиційне свято. Був би син і дочка, невістка і зять, онуки і правнуки. Це було б дуже гарно. Перекажи мою просьбу сестрі, а сестра нехай перекаже мамі. Щиро здоровлю усіх наших рідних. Цілую солодко тебе й синів. До побачення. Ваш муж і тато.